Winnipeg, the 26th of September. Victor 37. Sigrún
Jónsdóttir
Þorgrímsson segir frá.
En þetta er ekki alveg hvert að ég, það vildi til nefnilega. Það vildi til á eina stöðum þegar ég var þar með börnin mín. Líklega 1915 eða 16. Við heldum til á loftherbergi þar og það voru, það var lagt inn til súð. En rúmin okkar stóðu, okkar mömmu stóðu sitt undir hverju hlið og vitt að sinna þenn hennar og náðan. Og auðvitað svaf og krakkandi hjá okkur. Nefn elsti drengurinn, hann var eitthvað 9 eða 10 ára, hann svaf bara á gólfinu, alltaf með rúmið mitt. Eina nótt eða einn morgun, það var seinni part vetrar eða einn vor, það var farðan birta á nóttinu, svo það hefur líklega verið í endan á apríl. Þá hrekk ég eina nótt við að hann hrópar, mamma, mamma, komdu strax. Svo ég náttúrulega vakna með hálkendir, það sýfis ekki. Hvað gæti verið um að vera því hafa hann ákallega stiltur og góður drengur. Það er kelling þetta, það er kelling á rúminan og römmu. Og ég hef aldrei séð hann fyrir, hvað er vitleysa að segja? Jú, hún situr þarna, hún er með í svertu pils og stikkjótt og svundu og hefur gráða hinn á herðanum. Og lítinn böggulítur annar í hendinni. Ég sé hana vel og þú lítur á sjálfna líka. Ég sá þetta ekkert. Ég tók bandið upp í rúmi til mín og leta hann fara að sofa. Og sagði honum að hann hefði dreymt þetta allt og þá ég væri bara hauga vitleysa þetta. Og mér datt ekki hann að í hug. Hún fór undir rúmið þennan römmu og hún er þar, sagði hann. Jæja, loksins gat hann svafnað aftur. En um morguninn fór ég að hugsa um þetta væri undarlegt. Það væri undarlegt, þetta væri alveg lýsing á konu sem ég þekkti þegar ég var unglingur. Hún var nágranna kona okkur og kom oft í einastaði, hún var orðin, ég sjálfsög kona 70 aldur. Og þau voru hætt að búa í hjónin, voru eins og í húsmennsku hjá dóttir hennar sem bjóð á Óskustuð frá einastaði. Og hún kom aftur fósturum hennar, þessi gamla kona, einn laugargata kom hún og það, hún sýndist eitthvað óskuð dauf og niðurdreginn. Og ég mann eins og það hefði verið í gær þegar hún kvatt okkur krakkar og við vorum út á hlaða leik okkur og hóstarum í gekk með henni út fyrir bæinn að hún var akkurat alltaf inn og klætt eins og heiminn líst henni. Hún var, fórstar mín hafði gefið henni mat í klútböggul og hún hélt hann myndir á hannar í hendinni og var með gráða hérna og stuggjast að svönd. Svo ég fór að segja við mömmu, voðalega er þetta skrítið? Að þetta er alveg lýsingin á Sigríði í Glaumbæ. Voðalega illast að segja. En svoleiðis vildi til að þennan sama dag þá fyrirfór hún sér, hengdi sig, þessi kona, í heilhöðu rétt á hlaðinu á Glaumbæ. Og það kom drengur hlaupandi dóttursonur hennar og kom og bað fóstrar minn, sagði pabbi sinn bæði fóstrar minn að koma strax út eftir og helst með 2 menn til að skera hana niður. Ef fósturinn var atvit í sveitinu og var ósku velláttinn maður og mikils fyrstur. Og þeir eru þetta fór að gerðu það að fjallar voðalega illa því að fósturinn hann við þekkt hann af þessa konu frá því að hann var drengur eða unglingur. Jæja, svo er nú ekkert meir um þetta. Og þetta var á laugardagsmorgunni sem ég sagði. En kvöldið þá kemur að ná frænka og okkar mömmu, þær voru bræður og dætur mamma og hún. Hún átti heiminn á Akureyri þessi stúlka. Hún giftist aldrei að vala annálið saumakona og kom og var ættið úr Reykjadal og hafði átt þar fjarska með klantvinnu. Hún kemur beina leið upp og lafti til okkar og sest á mömmu rúm meðan hún var að klæða sig úr. En hún var systir dóttir þessar konu. Og þetta nú satt. Og náttúrulega það voru liðin sjálfsagt yfir 20 ár frá því að konan dó. En það hafði svo mikil áhrif á okkur krakkana að hún skildi fyrirfæra sér af því að við voru rétt búin að sjá hana svona. Að ég gleymdi því aldrei nokkun tíma. Og okkur þótti frekar væntum hana því hún var fjarska prúð og góð kona, Sigríður. Hvað var nú þetta? Var hún með frænku sinni, svona? Alltaf einu klart, ekki gat hún þetta verið í minni meðvitund. Að drengurinn sagði þetta. Gat það?
En hvað var hann gamall þegar þetta var?
Hann hefur verið líklega á 10 árum.
Já, hann hefur ekkert verið búin að heyra þessari konu. Nei.
Nei. Sannarlega ekki.